Книга третья. На ростанях. Частка першая. Верхань. Поезд зрушыўся з месца і пашыбаваў далей, набіраючы скорасць і пакідаючы за сабою густыя клубкі дыму. Лабановіч пастаяў з хвіліну, праводзячы вачамі поезд, завёзшы яго ў гэты ціхі куток, дзе пачнецца новае жыццё. Прамільгнула думка, што знікшы на павароце чыгункі поезд паклаў сабою рубеж паміж тым, што было раней, і тым, што будзе наперадзе. Як толькі Лабановіч узяў свае чамаданчыкі, каб ісці на станцыю, да яго зараз жа падбег рухавы чалавек сярэдніх год у латанай сярмясцы, з-пад якой выбіваўся такі ж паношаны кажушок. Дапытлівыя шэрыя вочкі селяніна на момант запыніліся на Лабановічу, і выраз твару і вся постаць селяніна сведчылі аб тым, што ён гатовы зрабіць паслугу добраму чалавеку. «Вам далёка?» – запытаў ён Лабановіча. «Уверхань», – адказаў Лабановіч. «Уверхань! То пойдзем са мною, я жыва завязу вас», – узрадаваўся селянін і, не чакаючы згоды, рашуча взяў чамадан з рук настаўніка і наважыўся завалодаць і другім. «Вазьміце адзін, а другі панясу я». Лабановіч, відавочна, быў задаволены, што не трэба доўга шукаць фурманкі, а гэта непакоіла яго ў дарозе. Прайшлі станцыю, напынуліся на невялічкім дворыку, дзе стаяла некалькі фурманак. Селянін рухава патрусіў да сваіх саней, узбіў салому, каб латвей было сядзець, паклаў чамаданы, а сам борздзенька падабраў сена з-пад каня, паправіў збрую, узяў лейцы, ускочыў у сані, выцягнуў з саломы пугу, махнуў ёю для рэзвасці і гукнуў: «Но, арол!» Всё гэта ён зрабіў так быстра, што трудна было ўсачыць за рухамі. Відаць, завіхаўся ён так знарок, каб не даць свайму седаку апамятавацца і не выпусціць яго з рук. Конік не дужа стараўся апраўдваць свой пачэсны тытул арла, ён уздыхнуў па-конску і, павольна ступаючы, павалок на касагорчык сані з седаком, яго чамаданамі і са сваім гаспадаром. «Зацугляй каня, то глядзі разнясе!» — крыкнуў на ўздагон селяніну другі фурманшчык, якому не ўдалося залучыць пасажыра. Селянін хітра азірнуўся. «Зацугляй сваю тешчу!» — адказаў ён насмешніку. Успаўзаючы то на адну, то на другую гурбіну і ныраючы ў іх, сані выйшлі на роўную і болей уезджаную дарогу. Худы мышасты конік падбадзёрыўся, весела пырхнуў і сам пабег па сваёй ахвоце. «І праўда, конікарол!» – пахваліў Лабановіч. Настаўніку хацелася разгаварыцца са сваім фурманом. Селянін быстро павярнуў галаву да седака, вочы яго праясніліся, панурасці заклапочана зніклі з твару. Відаць, ён таксама ўзрадаваўся выпадку пагутарыць. Спадабалася, што седок пахваліў каня і трапна выклікае на размову. «Вы ж, ну, хто будзеце?» – запытаў селянін. «Настаўнік», – адказаў Лабановіч. «Настаўнік!» – нібы здзівіўся селянін і яшчэ больш уважна паглядзеў на Лабановіча. «Ведаеце», – сказаў ён, – «я так і падумаў. Напэўна, гэта новы настаўнік». «А чаму вы так падумалі, чаму новы?» Селянін паглядзеў на настаўніка. «Ды вось мне так у думках цюкнула. Едзеце ў Верхань, адтуль аднаго настаўніка я чуў, забіраюць. Ну, думаю, напэўна, вы на яго месца». «А што, хіба ў Верхані некалькі настаўнікаў?» — крыху здзівіўся Лабановіч. «Два, пане настаўніку. Школа вялікая, у двух будынках змяшчаецца, ды ёсць яшчэ кватэра для вучняў, што прыходзяць з іншых вёсак. О, як? Это для мяне навіна. Лабановіч не ведаў, як успрыняць такую навіну. Можа, добра? А можа і не добра, што в адной школе два настаўнікі. Гутарка павялася далей. Выявілася і колькі вёрст да верхання, а іх аказалася 18, і колькі дзядька Нічыпар Кудрык, так назваў сябе селянін, возьме за фурманку. Дзядька Нічыпар аказаўся чалавекам памяркоўным, настолькі памяркоўным, што Лабановіч у мыслях рашыў накінуць яму яшчэ адзін рубель. Хоць гэтых рублёў было і не так многа, прыемна ж зрабіць чалавеку нейкую хоць невялікую радасць. Дарога то падымалася на ўзгоркі, то спускалася ў лагчыны, разгортваючы ўсё новыя і новыя малюнкі. Мясцовасць тут мела зусім іншы выгляд і рэзка адрознівалася ад палескай роўнядзі, з якой звыклася вока маладога настаўніка за гады яго побыту на Палессі. Але кароткі зімні дзень быў хмурным. Неба, усцяж засланае бялесымі воблакамі, пазірала непрыветна і холодна, і нізка навісшы над прасторамі зямлі надавала ім пануры выгляд, накладала пячаць аднастайнай панылосці. Всё гэта пакідала адбітак на настроі настаўніка. Не вабілі вока блізкія і далёкія сялянскія сядзібы, параскіданыя па заснежаных прасторах, палёў то хутаркамі, то невялічкімі вёсачкамі. Няветла пазіралі стрэхі будынкаў з цэлымі пластамі снегу, пачарнелыя сцены хат і вокны, выбеленыя зімняю сцюжаю, і гэта сцюжа здавалася яшчэ ніжэй прыгінала да зямлі людскія сялібы. Над хатамі сям-там узнімаліся дрэвы, голеныя бязлістыя шатры іх, як шкілеты, яшчэ мацней падкрэслівалі панылась усяго краявіду. Лабановіч адчуваў у сэрцы журботу аб Палессі, па тых вобразах, што далёка засталіся ззаду. Ён успамінаў выганаўскую школу, вучняў, знаёмых сялян, з якімі ён здружыўся і з якімі расстаўся так раптоўна і нават трагічна. Шчаслівая акалічнасць памагла яму выблытацца з той непрыемнай справы, якая пагражала астрогам або высылкаю. Начальства само не ведала, як паставіцца да Лабановіча за напісаную ім петыцыю. Можа, сапраўды адвяла яна разгром панскага маёнтка. І настаўніка пусцілі на волю, прачытаўшы яму адпаведную нотацыю, і абмежаваліся пераводам у іншую школу на процілеглы бок краіны, сказаўшы: «Ідзі, болей не грашы!» Вось туды і едзе ён цяпер. Цікава, што это за школа? Якіх людзей сустрэне ён на новым месцы?